Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Osmani thot se Kosova dhe SBA-ja do të finalizojnë një marrëveshje për dialog strategjik. Shkupi dënon deklaratën e deputetit bulgar për bashkimin e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. 10 të vdekur dhe mijëra shtëpi të shkatëruara nga zjarret në Los Angeles. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim me edicionin me një lajm nga vendi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë të premten se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do ta finalizojnë së shpejti një marrëveshje për dialog strategjik mes vete. Në një shkrim në Facebook pas një takimi në Prishtinë me zëvendës sekretarin e Shtetit për menaxhim dhe burime i SBA-s, Richard Verma, Osmani tha se zyrtari amerikan ja konfirmoi asaj se pas kërkesës së saj nga viti 2021, Kosova dhe SBA-t do ta finalizojnë së shpejti dialogun strategjik. Kjo është një arritur e jashtëzakonshme që dëshmon se partneriteti Mirfield, i bazuar në vlera dhe interesat të përbashkëta, gjithmonë sjell rezultate, tha Osmani. Ajo shtoi se ekipet e të dy vendeve do të takohen së shpejti për ta finalizuar marrëveshjen për dialogun strategjik, e cila do të përfshijë fusha shumë të rëndësishme në interes të qytetarëve të Kosovës. Osmani po ashtu kishte biseduar për nevojën e dialogut strategjik mes Kosovës dhe SBA-s. Edhe në tetor të vitit 2024 me të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Aleksandar Kazanov, gjatë vizitës së tij në Kosovë. Në takimin me Kazanov, presidenti Osmani diskutoi edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme me interes të ndërsjellë, siç është fusha e mbrojtjes dhe e sigurisë, tha aso kohe zyra Osmanit. Verma po e viziton Kosovën si pjesë e turit që është duke zhvilluar në Ballkanin Perëndimor, ku të enden qëndroi në Shqipëri, ndërsa të shtunën do ta përfundojë atë me një ndalesë në Serbi, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Vizita e tij po zhvillohet 10 ditë para se administrata Biden ta përfundojë mandatin dhe presidenti i zgjedhur Donald Trump të kthehet në shtëpinë e bardhë. Ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha në një njoftim se në Kosovë Verma do të diskutonte për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë përmes një dialogu të lehtësuar nga BE-ja, forcimin e qeverisë dhe sundimit të ligjit si dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe sigurisë energjetike në dobitë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Sipas njoftimit, Verma gjithashtu do të falënderojë qeverinë e Kosovës për mbështetjen e fuqishme ndaj Ukrainës dhe ndihmën e dhënë afganëve në nevojë. Kosova pranoi afro 2000 afgan pasi talibanët morën pushtetin në vendin e tyre në verë të vitit 2021. Atkohë vendosja e tyre u bë me kërkesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre është larguar tashmë nga Kosova. Ministria e Brendshme e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë në tetor se një numër vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë, por nuk tregoi saktësisht se sa. Po ashtu Kosova strehoi edhe gazetar Ukrainas pasi Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të shtetit fqinë në shkurt të vitit 2022, si dhe e ka ndjekur politikën e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian duke vendosur sanksione ndaj Moskës. Në këtë vizitë Verma gjithashtu synon të riafirmojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt integrimit euroatlantik dhe thellimin e bashkëpunimit rajonal, thuhet në njoftim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vijojmë edicionin me një raport nga rajoni. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut kanë reaguar dhe dënuar ashpër një deklaratë të liderit të ekstremit të djathtë në Bullgari, i cili propozon bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm. Autoritetet në Shkup kanë bërë thirrje edhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të njëjtën ta dënojnë, pasi siç thon ata është në kundërshtim me vlerat evropiane. Raportin në vijim ka përgatitur gazetari Enis Shaqiri.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dafkova ka dënuar dhe cilësuar si të turpshme dhe të pandershme deklaratën e liderit të partisë politike të ekstremit të djathtë në Bullgari, Kostadin Kostadinov, i cili tha se nuk ka asgjë më logjike se dy shtete me histori, origjinë, gjuhë dhe popull të përbashkët, si Bullgaria dhe Maqedonia, që të bëjnë një shtet i vetëm. Siljanovska tha se sinimi për të shprehur në mënyrë të njohshme këtë do të thotë mos respektim dhe mos njohje. Ndërkaq, Ministria për Punë dhe Tregti të Jashtme e Maqedonisë së Veriut tha se kjo deklarat shpreh pretendime të qarta territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut. Deklarata të tilla dashkëqeje të zyrtarëve të skenës politike bullgare janë sulm i drejtpërdrejt ndaj sovranitetit, integritetit dhe pavarësisë së vendit tonë dhe në të njëjtën kohë janë në kundërshtim të drejtpërdrejt me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, tha ministria në reagimin e saj më 9 janar. Në të njëjtën kohë, Venko Filipçi, deputet dhe lider i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë, kërkoi që Sofia të reagojë dhe të distancohet qartë dhe pamodishje nga deklarata e Konstantinovit, ndërsa Bashkimi Evropian, siç tha ai, duhet ta dënojë deklaratën e tij. Por çfarë konkretisht tha Konstantinov? Ai, të enjten, nëpërmjet një statusi në Facebook, kërkoi Bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm, bazuar në një ide të shprehur së fundmi nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për bashkimin e SBA-ve me Kanadan. Ai tha se është normale dhe logjikshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bëhen një shtet i vetëm. Në të njëjtin kontekst, ai mbështeti gjithashtu pretendimet e Trumpit për kthimin e kontrollit mbi kanalin e Panamas, duke theksuar se SBA-ja ishte pronarja e parë e asaj zone, të cilët e ndërtuan dhe e kontrolluan deri në vitin 1979. Ky qëndrim i Konstantinovit vjen në një periudhë marrëdhënies të ndjeshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Bulgarisë, që lidhen me historinë, identitetin dhe gjuhën, me çka kanë ndikuar edhe në bllokadën nga ana e Bulgarisë ndaj procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria kërkon që Maqedonia e Veriut ta njohë pakicën bullgare si pakicë kombëtare. Për ta bërë këtë, nevojiten ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, qeveria në Shkup, e udhëhequr nga kryeministri Ristian Mickoski, kërkon zgjidhje afatgjate. Mickoski ka propozuar që nëse ndryshimet miratohen, të kenë një zbatim të shtirë, një ide kjo që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli i çështjeve të përgjithshme i Bashkimit Evropian më 19 dhjetor të vitit 2024 në samitin BE Ballkani miratoi konkluzionet për zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me Maqedoninë e Veriut u theksua nevoja për të përshpejtuar dhe përfunduar ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese nevojitet një shumicë prej të tretash. Shumica parlamentare në Maqedoninë Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet nga gjithsej 120 sa numëron parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Republika Srpska, entiteti serbi Bosnje e Hercegovines, e ka shënuar dje një parad në rrugën e Banja Lukës 9 janarin, ditën e sajtë të cilën gjykata kushtetuese e Bosnjës e ka shpallur 3 herë jo kushtetuese. Paraprakisht komuniteti ndërkombëtar kishte bërë thirrje për hetim të çdo shkeljeje të ligjit lidhur me shënimin e ditës jo kushtetuese. Prokuroria e Bosnjës e Hercegovines nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është nisur ndonjë hetim në lidhje me shënimin e kësaj dite në vet dhe nëse është bërë ndonjë gjë në lidhje me shënimin e saj vitin e kaluar, kur siç thuhet ajo kishte vëzhguar aktivitetet e saj. Në paradën e së entës morën pjesë ndër të tjera përfaqësues të njësive publike dhe të shërbimeve të shpëtimit, antar të mobilizuar të ushtrisë së Republikës Srpska dhe student. Në mesin e zyrtarëve që morën pjesë ishin edhe kryeministri i Republikës Srpska Radovan Višković dhe presidenti i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska Nenad Stevandić. Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik nuk mori pjesë pasi është shëruar nga një operacion të cilit ju nështruar në fillim të djetorit. Në emër të ti foli Ministri Punëve të Brendshme i Republikës Srpska Siniša Karan. Në fjalimin e tij ai përmendi edhe marrëveshjen e Daytonit, duke vlerësuar se si pas përfundimit të procedurës në gjykatën e Bosnjës kundër Milorad Dodikut, do të dihet nëse marrëveshja e Daytonit dhe Bosnia-Hercegovina do të mbijetojnë. Dodik po gjykohet për mos bindje ndaj vendimeve të përfaqësuesit të lartë të bashkësisë ndërkombëtare, Christian Schmidt. Në Banja Luka kanë mbërritur edhe delegacioni i qeverisë së Serbisë, mes tyre ishte edhe ministri i mbrojtjes së Serbisë, Bratislav Gašić. Po ashtu mbërritje edhe Aleksandar Vulin, ministër në qeverinë e Serbisë, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara. Vulin tha se Republika Srpska është fest për çdo serb dhe është fest për të gjithë serbët. Bosnia Hercegovina i dërgoi letër proteste Serbisë për shkak të pjesëmarrjes së zyrtarëve të saj në festimin e ditës jo kushtetuese të Republikës Srpska. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministri i jashtëm i Bosnjës së Hercegovinës Elmedin Konaković.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
dhoma e përfaqësuesve në SBA e ka kaluar të njëjtën një projekt ligj për vendosjen e sanksioneve ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, në shenjë proteste ndaj fletarrestimeve që ajo ka lëshuar kundër kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes në lidhje me luftën e Izraelit në rripjen e Gazës. Projekt ligji, i cili kaloi me 243 vota për dhe 140 kundër, mundëson sanksionimin e çdo të huaj që heton, arreston, ndalon ose ndjek penalisht qytetar amerikan ose qytetar të një vendi aliat, përfshir Izraelin, të cilët nuk janë antar të gjykatës. 45 demokratë u bashkuan 198 republikanëve për ta mbështetur projekt ligjin. Asnjë republikan nuk votoi kundër tij. Amerika po miraton këtë ligj sepse një gjykatë reme po kërkon të arrestojë kryeministrin e aliatit tonë të madh Izraelit, tha përfaqësuesi Brian Mast, kryetar republikan i Komitetit të Punëve të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese, gjatë një fjalimi në dhomë para votimit. Votimi në dhomën e përfaqësuesve, i cili është ndër të parët prej se përbërja e re e Kongresit, e nisi punë në javën e kaluar, theksoi mbështetjen e fortë të republikanëve, aleatët e presidentit të zgjedhur Donald Trump për qeverinë e Izraelit, tani që ata kontrollojnë të dy dhomat e Kongresit. Kryetari i sapo emëruar i shumicës republikane në Senat është zotuar se Senati do të shqyrtojë shpejt këtë projekt ligj, në mënyrë që Trumpi ta nënshkruaj atë si ligj menjëherë pas marrjes së detyrës. Gjykata ka deklaruar se vendimi i saj për të lëshuar fletarrestime kundër zyrtarëve izraelit ishte në përputhje me çastin e saj në të gjitha rastet, bazuar në një vlerësim nga prokurori që kishte prova të mjaftueshme për të bërë këtë dhe bazuar në mendimin se kërkimi i fletarrestimeve menjëherë mund t'i parandaloj krimet e vazhdueshme. Zjarret më të mëdha ndonjëherë në Los Angeles kanë pasuar me 10 viktima dhe kanë shkatruar mbi 10.000 struktura, përfshirë shtëpi dhe biznese. Mbi 180.000 njerëz janë evakuuar, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet. Dëgjojmë për më shumë detaje të tjera në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ameti.
Dy zjarret më të mëdha që kanë përfshirë ndonjëherë Los Angelesin e Shtetet e Bashkuara këtë javë i kanë shkaktuar 10 vdekje dhe i kanë shkatruar të paktën 10.000 shtëpi, ndërtesa dhe strukturat e tjera, thanë zyrtarët e premten. Zyrtarët në Los Angeles njoftuan se zjarri i tën, i cili u ndez të martën brema, i ka rënuar me shumë se 5.000 struktura. Ky term përfshin shtëpi, ndërtesa banimi, biznese dhe automjete. Një zjarr tjetër në perëndim të Los Angelesit, më i madhe që ka përfshirë këtë zonë ndonjëherë, ka shkatruar mbi 5300 struktura. Numri të vdekurve nga zjarret u rrit në 10 nga 7, njoftuan zyrtarët shëndetësorë në Los Angeles në një përditësim natën e së ajtës. Sherifi i qarkut të Los Angelesit Robert Luna tha në një konferencë për shtyp se numri të vdekurve pritet të rritet. Duket sikur një bombë atomike ka rënë në këtë zonë. Nuk presim lajme të mira dhe nuk po i presim me padurim ato shifra, tha Luna. Të gjitha zjarret që shpërthyen këtë javë në Los Angeles kanë përfshirë një hapësirë prej 40 kilometrash në verit e qendrës së qytetit, duke nxitur një ndjesi frike dhe trishtimi në gjithë qytetin e dytë më të madh të vendit. Qeveria amerikane nuk ka lëshuar ende shifra për koston e dëmeve të shkaktura por numrin e strukturave të shkatruara. Acute Water, një kompani private që ofron të dhëna për motin dhe ndikimin e tij, tha të ejtën se dëmet dhe humbjet ekonomike kanë shkuar nga 135 deri në 150 miliard dollar. Zjarr fiksi të bën përparime të mëdha të ejtën për të ngadalësuar përhapjen e zjarreve të mëdha, por frenimi i tyre është ende i vështirë. Zyrtarët ende nuk e dinë se çfarë ka shkaktuar zjarret, por thonë se janë duke hetuar vazhdimisht. Të paktën 180.000 njerëz janë urdhëruar që të largohen. Zjarrin e Palisades tashmë më shkatërruesin në historinë e Los Angelesit. Të gjitha shkollat në distriktin shkollor të bashkuar të Los Angelesit, i dyti më i madh në vend, do të qëndrojnë të mbyllura të premten për shkak të tymit të madh që ka mbuluar qytetin dhe hirit që po bie në disa zona. Mësimi nuk do të rifillojë derisa të përmirësohen kushtet sipas zyrtarëve. Të paktën 20 njerëz janë arrestuar për plaçkitje dhe qyteti Santa Monikës ka shpallur orë policore për shkak të mos respektimit të ligjit, njoftuan zyrtarët. Trupat e gardës kombëtare arritën në Los Angeles të ejnëtën në bremje. Sherifi qarkut tha se për të mbrojtur pronat, ato do të vendosen pranë zonave të shkatëruara nga zjarri dhe pritet që ora policore të hyjë në fuqi nga ora 18 deri në orën 6 të mëngjesit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionit të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.